Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Ladislav Hanák a právě začíná další Forecast. Dnes se podíváme na řízení firmy z pohledu někoho, kdo si prošel obchodem, marketingem a dnes stojí v čele celé organizace. Protože tržby, profitabilita nebo cash flow nevznikají ve financích. Vznikají v každodenních rozhodnutích napříč firmou. Mým dnešním hostem je Martina Antlová, CEO společnosti Stepa. Martino, vítám vás ve Forecastu.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak Martino, vy jste dlouhé roky vedla obchod a marketing, měla jste odpovědnost za obrat přes 200 milionů korun a budovala jste marketing prakticky od nuly. Jak moc vás tohle formovalo pro dnešní roli CEO?
Myslím, že velmi značně mě to formovalo, protože mi to dalo ten náhled směrem ven z firmy. Tím, že pracujete v obchodě nebo v marketingu, tak máte tu výhodu, že nesedíte jenom mezi čtyřma zdma, ale že jste v kontaktu s konkurencí, s trhem, s kategorií jako celkem a to vám potom dá větší kontext pro tu práci CEO. Myslím si, že v momentě, kdy jdete na pozici CEO třeba z výrobního ředitele, takže vám trochu chybí kontext a takovej ten push směrem ven. A tím, že já jsem si zažila tohle na denní bázi, tak mi to teďka dává větší míru toho zpracovávat realitu, která se na nás vlastně z toho venku tlačí. Takže já jsem velký odpůrce toho se zavírat v zasedačkách a vymýšlet něco, aniž bychom znali realitu trhu, aniž bychom znali, jak se nějak vyvíjí kategorie jako taková. A myslím si, že mi to hodně pomáhá.
Jinými slovy, kdybyste mohla doporučit lidem s podobnými ambicemi stát se CEO, tak je fajn projít třeba s obchodem a marketingem jako průprava.
Za mě určitě, protože pokud znám dobře statistiky, tak marketingu rozumí cca necelý 2% CEOs, a dělá to opravdu velký škody v organizacích, takže za mě průprava marketingem i obchodem je pro řízení organizace skvělá v tom, že jste zvyklí, že vás fackuje ta realita vnějšího světa.
Jo, a jak vás tak poslouchám, tak se na dnešní rozhovor fakt těším, budeme si určitě mít o čem povídat. Dnes se do toho ale pustíme, tak ani vy se nevyhnete mojí obligátní startovací otázce. A jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Forecast ve mně vyvolává pozitivní zvědavost a takové lehké chvění. A je to v mých očích takovej kompas toho, jak se nám podařilo plánovat a jak se nám daří adaptovat na změny a je to pro mě vždycky hodně příjemný vidět, i když třeba ty čísla nejsou úplně takový, jaký by člověk chtěl vidět, ale je to pro mě takový odraz té reality a za mě je skvělý vodítko pro to, jak když tak manevrovat s tou organizací dál, takže za mě je to pozitivní zvědavost.
OK. A vy jste z kraje loňského roku převzala roli CEO ve Stepě a vlastně převzala jste plnou výkonnou odpovědnost. Co se pro vás změnilo nejvíc ve chvíli, kdy jste přešla z řízení obchodu do řízení celé firmy?
Myslím si, že nejvíc se paradoxně změnilo to, že i když jdete na pozici výkonné ředitelky nebo ředitele, že toho výkonu paradoxně ubude. Že v pozici obchodní ředitelky opravdu to, co hlavně řešíte a tlačíte, je výkon. A v pozici CEO jsem spíš architektkou a dirigentkou celého toho orchestru a nejsem tolik v detailu, jsem víc v takové té ptačí perspektivě. Snažím se propojovat jemné nuance každého toho oddělení a snažím se na to dívat s nějakým větším nadhledem. To se určitě změnilo. Potom s tím určitě souvisí nějaká míra odpovědnosti, od které fakt jako neutečete ani o víkendu, ani na dovolené. Já už jsem se teda naučila po 5 letech, 5 let mě to trvalo, nekomunikovat s firmou, když jsem na dovolené. Myslím si, že to ocenili obě dvě strany, protože tím, že moje práce je zároveň i moje hobby, tak vždycky na dovolené mám spoustu nápadů a vždycky jsem byla zvyklá to zrovna nějak jako pošoupávat do firmy. Tak to už jsem se naučila, že si napíšu do deníčku, že to je lepší pro obě dvě strany. A potom se na to podívám zpětně a řeknu si, hele, možná fajn, že to zůstalo u toho moře a naučilo mě to i dávat nějakou míru důvěry. Mám kolem sebe skvělý tým jak managementu, tak své asistentky a to mi dává tu volnost, že můžu relaxovat a trošičku té zodpovědnosti třeba na chvilku utéct, i když ono fakt jako opravdu neutečete nikde.
A souhlasím s vámi, mám to hodně podobně, zatím si deníček s nápadama nevedu a budu se to muset naučit. Myslím si, že to ocení, jak říkáte, obě dvě strany, plus to samozřejmě ocení i moje rodina.
Jednoznačně. A myslím si, že kolikrát je fajn, že ty nápady fakt zůstanou u toho moře a že si odpočnou obě dvě strany. Takže jsem už vyrostla z toho, že člověk jede na školení nebo je na dovolené a posílá maily a aktivity a všechno. Myslím si, že pro obě strany je lepší, když se někdy hodíme do nějakého režimu offline.
A ve svém profilu na LinkedInu zmiňujete, že vaším úkolem je připravit firmu tak, aby od letošního roku fungovala bez každodenně přítomnosti majitele. Co to vlastně v praxi znamená?
To je aktuálně velmi intenzivní téma u nás v organizaci. Možná se tady trošičku rozpovídám, protože je to opravdu něco, co řešíme dnes a denně, jak s managementem, tak s majitelem. Když trošičku odzoomuju a vrátím se do minulosti, já jsem do Stepy nastupovala v roce 2019. První 3 měsíce klasická nějaká pozorovačka, dění, co se děje a tak dále, nějaký první nápady, co udělat, první nějaký realizace. A čeho jsem si všimla, že kdokoliv v té firmě se mnou komunikoval, tak to byly stejné věty. Podle rozhodnutí Pavla. Pavel chce tohle z toho, zeptej se Pavla, musí schválit Pavel. A já jsem si říkala, sakra, co to je za hru tady, to je jako celý one man show. No a potom jsem pochopila, že všichni ti lidi v té organizaci vlastně se vším chodí za Pavlem, což je majitel, bývalý CEO, a že vůbec nejsou vedení k tomu přemýšlet samostatně, rozhodovat samostatně, brát odpovědnost a v podstatě se nějak rozvíjet. Všechno vlastně vždycky spadalo od Pavla. Když to přeženu, tak Pavel rozhodoval o tom, jaký toaletní papír se objedná, rozhodoval, jaké aktivity se udělají a nikomu se ani na těch poradách nechtělo jít do sporu. Já jsem byla vlastně jediná, kdo na těch poradách challengeoval toho CEO, kdo se prostě doptával na nepříjemné otázky, protože chtěl pochopit tu podstatu. A nějak paradoxně se to možná majiteli trochu zalíbilo, že tam někdo je, kdo ho začíná challengeovat, takže potom, když se posunu do dnešních dnů, jsem se stala výkonnou ředitelkou a snažím se o to, abychom právě tuhle tu historii, která je tam v té firmě ještě pořád nějakým způsobem hodně zakořeněná, tak aby se nám podařilo přepsat to, že ta firma může fungovat jenom v momentě, kdy je přítomný majitel. To znamená, aby se lidi naučili rozhodovat, aby brali právě odpovědnost za to, co udělají a aby si byli vědomi toho, že firma nestojí na majiteli, ale na tom systému, na těch procesech a i na tom, co oni sami do toho přinesou a dají. Takže je to někdy teda velmi bolestivý proces. Samozřejmě dochází na drobné hádky a nedorozumění s majitelem. Stále si kolíkujeme ty naše hřiště, kde se kdo bude pohybovat, jaké kompetence kdo bude mít. Ale je to proces, kterým si podle mě musí projít každý CEO, který se potom stahuje jenom do role majitele. Takže bojujeme, ale myslím, že nás oba ten boj ve skrytu duše docela baví.
Kdybych to měl teda namalovat na nějaké časové ose, tak do konce roku 25 teda byl pan majitel ve firmě každý den a od 1.1.26 by tam už neměl být alespoň pár dnů v měsíci. Povedlo se?
Povedlo se. On si tam teda propašoval ještě pozici vývojáře, kterou zastává, aby teda měl alibi na to, že se ve firmě pohybuje. Ale co se týká majitele a toho zasahování, tak se postupně učí opravdu to, že přestal chodit na porady s managementem, přestal chodit na pondělní stand-upy, dokonce už začíná i přijímat to, že nemůže úkolovat management, protože má nějaký skvělý nápad právě o dovolené nebo o víkendu. A že pokud chce, aby ta organizace dobře fungovala, tak musí přijmout i to, že i jeho role se změnila. Takže daří se nám to v 90% času a těch 10% stále ladíme.
Jo, to je slušná úspěšnost. A jedním z vašich úkolů je firmu stabilizovat. Jak vlastně poznáte, že firma stabilní je a kdy naopak není?
Myslím si, že stabilitu není nutný úplně vidět jako nějakou jistotu, nebo jako, že se nic neděje. Já stabilitu vnímám jako stav, kdy organizace je naopak schopná reagovat na nějaký výkyvy, na nějaké mimořádné situace a kdy je ta organizace odolná proti nenadálým situacím, ať už z trhu nebo uvnitř ve firmě. To znamená, za mě stabilita znamená, když každý má svoji roli, máme nastavený systémy, procesy, každý ví, co má dělat, každý ví, kam ta organizace směřuje a když se, nedej bože, někde něco vychýlí, tak se to v klidu vyřeší a nezmění to tu podstatu, na které ta firma je stavěna.
Zároveň ale říkáte, že máte firmu zjednodušit. Kde si firmy podle vás nejčastěji zbytečně komplikují svoje fungování?
Myslím, že si to dělají v největší míře sami sobě, dobrovolně. Ať už to je byrokracie, ať už to je to, že hromadí různé procesy, že hromadí papíry, formuláře, návodky v momentě, kdy to vůbec není potřeba, kdy se nevěnují důležitým tématům, ale naopak se extrémně babrají v detailech, kdy lidi tráví časy v zasedačkách a neřeší primárně to, co si myslím, že by řešit měli, a kdy se věnují nepodstatnostem a tím si za mě firmy komplikují život, protože nevyužívají dostatečně potenciál těch lidí. Takže ve velké míře je to za mě špatným rozhodováním o tom, co je priorita, jaký máme mít procesy a možná taky to, že se trochu bojíme škrtat. Vždycky chceme, aby priorita byla všechno, aby jsme každou příležitost na trhu využili. A za mě je obrovský umění říct ne, tohle škrtáme, tohle dělat nebudeme, tohle nebudeme ani analyzovat, tenhle ten stroj prostě teďka nebudeme hledat jeho využití. Je to hrozně těžký si nechat ujít ty příležitosti, ale za mě si to jakoby komplikujeme svojí vlastní nedisciplinovaností.
A možná zbytečným hledáním nějakých důvodů, které tam nejsou nebo naopak jsou a člověk v rámci nějakého svého, nevím, často alibismu zbytečně jako komplikuje tu situaci jako celek?
Určitě. Já myslím, že lidi obecně mají rádi za sebou nějaké konkrétní výstupy a u těch jednodušších banálních věcí je strašně jako jednoduchý dostat ten dopamin, že prostě vyřešil jste tady tu reklamaci za těch 1000 korun a měl jste ten meeting ohledně tady nějaké blbosti, udělal jste analýzu a tak dále, ale když potom odzumujete, tak zjistíte, že jste fakt jako řešil kraviny. A podle mě v roli manažera máte přijímat tu těžkost toho, že řešíte často abstraktní témata, který nemají výstup v řádu dnů nebo týdnů, ale často v řádu let. Někdy jo. I třeba 5 let.
Jo, je to prostě občas běh na dlouhou trať. Tak teď uvidíme, kolik z toho obchodního a marketingového ducha ve vás ještě zůstalo. Když se podíváte na firmu jako na celek, kde podle vás v reálu vznikají tržby?
Myslím si opět, že v kontextu celé organizace, nejenom v obchodě. Myslím si, že tržby vznikají právě v těch zasedačkách, kdy se tvoří strategie organizace a kdy se dělají ty velké rozhodnutí. Já vnímám obchod jako někoho, kdo už úplně na konci jenom doťukne, úplně jednoduše doťukne nějaký jakoby biznis, ale ty tržby jako takový podle mě vznikají při tom, kdy se rozhodujeme, kam ta organizace půjde a proč, jakou hodnotu přineseme zákazníkovi, jak to budeme komunikovat, kde budeme komunikovat, proč budeme vyvíjet tohle a ne tohle. A ten obchod je opravdu jenom na konci něco, jako když zemědělec má sklizeň té úrody. Jo. Ale to, jaký semínka, na které půdě jste to zasel, to je přece jako strašně klíčový.
Teď jsem trošku zvědavý, to mi pak řeknete, co vám na tohleto řeknou vaši kolegové z obchodu. A každopádně váš tehdejší obchodní tým jste vedla k větší spolupráci s výrobou i se zahraničními trhy. A jak moc je podle vás tohle propojení klíčové pro výkon firmy?
Za mě velmi klíčové. Obecně ve výrobních firmách jsou často kliše a stereotypy ve smyslu, že výroba bojuje s obchodem, obchod bojuje s marketingem, logistika bojuje se všema a já se snažím ty příkopy co nejvíc zakopávat a chci, abychom kopali jako celek za jeden tým a abychom věděli, že my nemáme soupeřit mezi sebou, ale že ten boj je venku na tom trhu. Takže o to se hodně snažím a chci, abychom si vážili jeden druhýho a chápali práci těch ostatních, aby to nebylo vytržený z kontextu a aby to právě nebylo, no nemáme tržby, tak se obchode snáš, nebo špatně jsme vyexpedovali, tak laskavě šup šup skladníků pohni. Místo, abychom se opravdu podívali pod pokličku toho, jestli náhodou nemáme špatně nastavený nějaký celostní proces, nebo špatně nastavenou strategii na trhu, nebo ta kategorie jako celek klesá. Takže o tomhle se snažím. A co se týká toho zahraničí, to je pro mě klíčový, protože my máme jako organizace ambici uspět nejenom v Česku, ale i v Evropě. Takže veletrhy, akce, konference, workshopy, spolupráce s nějakými mentory, sledovat autority a lídry v naší kategorii napříč Evropou mi přijde hodně důležitý, inspirovat se, vědět, co vlastně dělají firmy, jako jsme my ve Skandinávii, ve Francii, v Bulharsku a tušit, co se tak nějak děje, abychom nebyli opět zavření u nás v Lanškruně v zasedačce a mysleli si, že od nás teda jsme tak chytří, že převezeme celou Evropu a my to tam teda nějak vymyslíme, ale spíš ráda sbírám informace napříč tím trhem. A to se možná vracíme úplně k té první otázce, jak jste se ptal ohledně té zkušenosti obchodu, tak tohle si třeba myslím, že je jedna z těch věcí, kterou jsem si do pozice CEO přinesla.
Hmm. A byť už to není váš aktuální úkol, tak by mě zajímalo, jak Stepa přistupuje k plánování prodejů a tržeb. Je to spíš pevný plán s nějakým pravidelným, ať už častějším nebo méně častým reforecastingem, nebo je to něco, co se upravuje průběžně?
No, co se týče plánování, tak to bylo jedno velký špatný u nás. Plánování probíhalo stylem, když to přeženu, podíváme se z okna, potřebujeme růst o 7%, takže v plánu bude 7%. Nějak se to propíše do té firmy, v listopadu se to naplánuje, když Bůh dá, tak v prosinci schválí, většinou až v lednu a potom se na to celý rok nešáhne a v prosinci si teda řekneme, no tak to vychází, tak můžeme vyplatit odměny a ono to nějak nevyšlo, tak se asi, nevím, obchod málo snažil, takže teďka to nebude 7, ale bude to 10%. Takže z takovéhohle trošičku au zpátečnického plánování se nám pomocí CFO teďka daří plánovat výrazně více s ohledem na realitu, to znamená zjišťujeme, jak roste kategorie, co dělá konkurence, kde vůbec chceme ten růst realizovat, bude to v akvizicích, nebo to bude ve stávajících zákaznicích, nebo budeme vyvíjet nový produkt, nebo budeme, nevím, expandovat do Číny, nebo co, kde se ten růst jakoby vezme. A co se týká nějaké reakce na to, jak se ten plán plní nebo neplní, tak samozřejmě za mě je potřeba s tím pořád nějak pracovat, protože dnešní doba je dynamická, turbulentní, máte tady covidy, války, energetické šoky a za mě jako něco si v zasedačce naplánovat a pak se divit, jako že to nevychází, není úplně ideální. Takže se s tím snažíme pracovat jako s živým organismem a vyhodnocovat si, proč ty tržby jsou takový, jaký jsou. V momentě, když bychom teda získali nějaký skvělý kšeft, tak bychom měli splněný plán v březnu a zbytek roku teda jako nic, nebo jo. Takže snažíme se opravdu k tomu přistupovat mnohem aktivněji a zapojovat do toho i ty lidi, aby pro ty lidi to nebylo jenom nějaký abstraktní číslo, ale aby rozuměli, jaký to má návaznosti. Ke mzdám, k investicím, vůbec k tomu, co si můžeme jako organizace dovolit, proč je důležitý ty plány mít, jak se tvoří, co se stane, když se splní, co se stane, když se nesplní, aby třeba byly i nějaký stanovený hranice, hele, tohle je ještě v pohodě, tohle už je krizovka, co se bude dělat, když, aby se opravdu s tím nějak pracovalo, aby to nebyl jenom strašák, ježiš, nemáme splněný plány.
Když teď možná odhlédneme jenom od toho plánování tržeb a prodejů, ale podíváme se na ten plán klidně z pohledu CFO, finanční plán jako takovej, jak vlastně poznáte, že ten plán přestal fungovat a je potřeba ho změnit?
Tady asi vidím dva parametry, které mi říkají, že plán nefunguje. Jednička je, když už je to jenom nějaká abstraktní věc v šuplíku, ale už se podle ní nějak neřídíme, neplánujeme a vlastně už se o tom plánu nediskutuje. A druhý parametr je, když to ti lidi neberou vážně a vlastně je jim úplně jedno, že se ten plán neplní, anebo těm číslům nerozumí, anebo ty čísla nejsou pravdivá. To znamená, za mě je to pořád o tom, víme, co měříme, víme, proč to měříme, odpovídá to realitě, víme, proč takový čísla máme nebo nemáme a reagujeme na to. Hmm. Jo, v momentě, kdy je to jenom něco napsané někde na zdi, nikoho to nezajímá, nevzrušuje a nikdo ani nerozumí, proč to je splněný nebo není, tak je to za mě špatně. Já vždycky chci, aby obchodní tým věděl, nemáme splněno, protože nám nevyšla nová akvizice, se kterou jsme počítali a vypadl nám jeden klíčový zákazník. Nebo máme přeplněno, protože jsme vyhráli o jedno výběrko víc a to do a to do a to do. Ale aby to nebylo fakt jenom takový abstraktní číslo, jeden velký chumel, který nikomu nic neřekne.
Mm-hmm. A já jsem v jedné z minulých epizod forecastu slyšel krásnou myšlenku, co měřím, to řídím. Je to vlastně to samé, o čem teď mluvíte vy v podstatě?
Je to tak, co měřím, to řídím. Na druhou stranu zase někdy jsme posedlí tím, co měříme a myslíme si, že to, co měříme, je celá realita, ale my neměříme všechno, že jo. To znamená, často třeba v marketingu jsou lidi posedlí tím, co jim ukazuje Google Analytics, ale je tady přece široká škála toho, o čem vůbec neví, jaká je třeba známost, jaká je penetrace trhu. To znamená, já mám k datům obrovský respekt, ale zároveň to pro mě není alfa a omega všeho, protože ne všechno se měří a je potřeba to vždycky dávat do nějakého kontextu a správně ty data interpretovat. To znamená, mě data můžou ukazovat něco a můžu mít pocit, že jdu správným směrem, ale přitom neměřím nějaký důležitý parametry, který vlastně mě vyvádí z omylu. To znamená, je pravda, že co měřím, tak do jisté míry řídím, ale já se spíš vždycky ptám, super, a co neměřím?
Tak a pak je ještě další věc, že ne všechno jakoby lze měřit a je potřeba do toho rozhodování a řízení zakomponovat i nějakou zkušenost. Jo, jinými slovy, nekoukat se pořád na data, na čísla, ale občas kouknout i z okna. Jo, to je hodně podobné, jako já jsem dlouholetým fanouškem Formule 1 a koukám na závody a na tréninky a všechno a mně se hrozně občas líbí, jak tam ti inženýři koukají do těch displejů a říkají prší, aniž by prostě zvedli oči k nebi anebo vystrčili z té střížky ruku ven a podívali se, jestli fakt prší. Jo. A pojďme zpátky k tomu plánování a k vlastně plnění toho plánu, protože je to hodně úzce spojeno s efektivitou. A vaše dlouhodobá strategie je efektivita a důraz je kladen na tu efektivitu a hodnotu pro zákazníka. Jak hledáte rovnováhu mezi růstem a efektivitou?
V podstatě by měly jít synergicky společně, protože růst může být rychlej, růst může být v podstatě i docela jednoduchý. Můžete mít nahajrovaných 100 lidí během měsíce, můžete si pronajmout budovu, můžete nakoupit zásoby, ale vždycky by se měla vyhodnocovat ta hodnota, aby ten růst byl zdravý a udržitelný a právě aby se nenarušila ta stabilita. To znamená, za A vždycky ten růst musí z něčeho vycházet, kde chceme růst, proč a jestli je vůbec poptávka po tom, co nabízíme. Dělat si stále ten reality check je pro mě hrozně důležitý, abychom si neřekli, no tak my vyrosteme tady v tomhle s tom a tomhle s tom, ale můžete mít sebelepší obchod, ale když budete chodit prodávat faxy, tak i sebelepší sales vám jako dneska nějaký velký čísla neudělá. To znamená, každý růst musí být podpořený číslama z trhu a efektivita je nezbytná. V podstatě pokud osoba na nějakou jednotku stroje nebo nějakou jednotku investice neroste, tak je něco za mě jako špatně. Může to být nějaká krátkodobá strategie samozřejmě, ale musí to jít ruku v ruce.
Dobře, a jsou podle vás nějaká místa, kde se ty peníze ztrácejí, aniž by si to management uvědomoval?
Určitě. Myslím si, že to je velký a bolavý téma. Napadá mě hned několik oblastí. Já už jsem jednu naznačila, jsou to ty zasedačky, kde management řeší témata, který by řešit neměl. Protože já rozhodnutí dělím na dvě kategorie, takový ty hlavní klíčový rozhodnutí, který už nejdou vrátit, který výrazně ovlivní směr organizace a potom takovou tu banální operativu. A mám pocit, že časy v zasedačkách se bohužel víc tráví u toho Bčka, protože máme pocit, že jsme produktivní, máme dobrý pocit z toho, že jsme odvedli nějakou práci. A ty debaty o té strategii a o těch velkých tématech prostě hrozně bolí, protože jdete vy full slay po celým dni, máte pocit, že se nic nestalo, jste ničemu nepomohl a za mě se těma meetingama nad blbostma ztrácí strašně moc času a peněz a vlastně i potom se to dál propise do té organizace, takže to je ad jedna. A dvě z toho potom plyne, že se dělají rozhodnutí, které nejsou promyšlené, ty velké rozhodnutí o směru, o investici do nějaké technologie, o tom, jak budeme komunikovat značku, o tom, jestli máme dostatečně kompetentní lidi. To jsou jako fakt bolavý velký témata, který se nevedou a tam protýká strašně moc peněz. Druhá oblast, to už jsem teďka trochu naťukla, nekompetentní lidi na důležitých rozhodovacích místech. Bolavý téma, bojíme se pořád ještě propouštět lidi, pořád to nějak obhajujeme, ještě dáváme 58. šanci. A v momentě, kdy tam máme nekompetentní lidi, tak vidíme, že to stagnuje a že se ty věci nehýbou tak, jak mají. A potom zase paradoxně si myslím, že se ale peníze nestrácí takovýma těma drobnostma, jo. Já u nás v organizaci neřeším, jestli si někdo, nevím, zaplatí na služebce hotel o 600 korun dráž, než byl budget. To pro mě jako není téma. Stejně jako pro mě není téma reklamace za 1000 korun, pokud to není nějaká reklamace, která může ovlivnit nějaký velký vývoj do budoucnosti. Takže pořád se vracím k tomu, že nejvíc peněz se za mě ztrácí absencí strategie a absencí chtít řešit složitá témata a nebabrat se prostě v těch detailech. Často si to vysvětluju tak, že 1000 v peněžence si dokážete představit, takže máte chuť to řešit, ale 3 miliony na účtě firmy jsou prostě jedničky a nuly a to se vás nějak jako nedotýká a ta 1000 se řeší tak jako snadněji. Máte pocit, že jste ji ušetřil a že to je přece skvělý.
Každopádně určitě lepší ušetřit 3 miliony než 1000.
Přesně tak, takže já bych radši zrušila těch 100 porad o těch 1000 a radši měla tu jednu poradu o těch 3 milionech.
Což mě vede k otázce, že vlastně ve vaší agendě je i plánování cash flow. A občas se říká cash is king. A jak moc je pro vás v dnešní době cash flow klíčový téma?
Tak určitě pro nás klíčový je. Myslím tím spíš, že jsme výrobní organizace, to znamená hrozně moc peněz utopených v zásobách, v materiálu, v technologickém parku. Myslím si, že cash je hrozně důležitý pro nějaký krizový momenty a jakože ta doba je opravdu teďka dynamická, takže mít cash je hodně důležitý pro nějaký vnitřní klid toho, že můžete fungovat a že když se něco stane, tak máte pořád nějaký polštář. Zároveň si ale myslím, že když máte hodně peněz, takže můžete být jako slepej king, který má sice peněžní polštář, ale nevíte vlastně, kam ty peníze poslat, takže pořád beru, že cash je jenom prostředek, který je potřeba mít, ale vědět, jak ho využívat a občas i mít odvahu a trochu zariskovat je za mě důležitý. Tím se hodně jako inspiruju od Warrena Buffetta, který o tom často mluví.
A jak vlastně vnímáte roli financí ve firmě? Je to pro vás spíš kontrolní orgán, anebo je to pro vás sparring partner pro rozhodování?
Určitě je to sparring partner. Nechci, aby finanční oddělení mělo nálepku zlýho policajta. Určitě je to někdo, kdo má chodit po firmě, ptát se, dávat čísla do kontextu. Hrozně mě těší, když náš CFO chodí a diskutuje s nákupem ohledně optimalizací toho, co a jak, kdy se nakoupí a proč. Když zpovídá obchod o tom, jak se daří akvizice a když celkově lidi mají k těm číslům vřelejší vztah a vidí zatím ty příběhy a ty souvislosti. To znamená nějaký data v nějaké rychlosti, v nějakém kontextu. Za mě je to hrozně důležitý parťák pro CEO a někdo, kdo dává CEO klid spát.
Říkáte nějaký data v nějakém kontextu. co všechno teda potřebujete od vašeho finančního týmu, aby vám to reálně pomáhalo řídit tu firmu?
Potřebuju informace o výsledcích včas. Potřebuju je v dané kvalitě a potřebuju je v daném kontextu, protože hrozně často se ve firmách šíří různé informace typu Ježišmarja, teďka se něco nepovedlo a šíří se různé poplašné zprávy. Takže ten kontext je pro mě úplně nejdůležitější a ideálně potřebuju to, jestli ty naše plány stále odpovídají realitě, jestli někde vybočujeme, protože jsme s tím počítali nebo protože přišlo něco, co jsme neočekávali. A asi potřebuju i nějakou iniciativu ve smyslu hele, je potřeba se sejít tady s vedoucím skladu, protože jsem si všiml, že nám nějak stojí logistika a propisuje se to tady do větších skladových zásob a nemáme prachy na účtu, blablabla. To znamená, potřebuji, aby to nebyl člověk, který sedí někde v kamrlíku s číslama, ale potřebuji, aby to byl příběhář, který vtáhne ty lidi do děje a vysvětlí jim, že to, že tam neodešla ta jedna paleta, má ale obrovský potom význam někde dál a aby si lidi uvědomovali ten řetězec. Takže asi tak.
Jo, teď jste mi krásně nahrála, protože hodně často teď s našimi zákazníky řešíme témata, které souvisí s takzvaným sjednoceným plánováním, nebo propojeným plánováním, kde ty jednotlivé oblasti na sebe krásně navazujou a vlastně hrajou jako ten orchestr, který jste zmiňovala. Jak těžké je podle vás propojit data z těchto oblastí tak, aby to dávalo smysl jako celek a aby to ladilo?
Technicky zas tak ne, ale myslím si, že je mnohem těžší sladit ty lidi a ty příběhy, protože to, z čeho já fakt rostu, je, když na poradě má každý těch svých 6 excelíčků a těch svých 10 různých statistik, který ale vůbec nejsou daný do kontextu. A vlastně, já nevím, když třeba sledujeme, že nám klesá počet balíků, který jsme vyexpedovali, tak já říkám, no super, a je to jako dobře nebo špatně, je to proto, že jsme chtěli utlumit e-shop, nebo je to proto, že jsme efektivněji začali balit, takže můžeme posílat míň kartonu a ušetřit, nebo kde jsou ty příběhy a jakou to má vlastně validitu a důležitost pro ten celek. Jo? A mám pocit, že ti lidi jsou hodně naučení na tom svým písečku referovat jenom ty svoje data. A opět snažím se propojovat ty informace tak, abychom to měli v kontextu, protože mě informace poslali jsme míň balíků, jako vůbec nic neříká. Stejně jako mi neříká nic to, jestli máme skladové zásoby o 1 000 000 větší nebo menší. Super, ale co jako je zatím. Takže se snažím, aby se ti lidi naučili ty data interpretovat a ideálně, abychom viděli tu propojenost a máme teďka v plánu vytvořit nějaký dashboard, kde ty data budou sami naskakovat a budou se právě ukazovat v těch souvislostech. A i v těch kategoriích, jestli dobře, špatně, zelená, oranžová, červená, nějaký semafor třeba.
Teď jste řekla několik příkladů, jo, neodešel balík nebo něco někde visí. Jo, a když to řeknete takhle jakoby izolovaně, tak první otázka, která mě naskočí, je so what. Jo, ale tam je pak důležitý říct si pak i tu další otázku a vlastně propojit to s těma dalšíma oblastma a ptát se spíš what if. Jo, takže I tomuhle tomu právě se v naší práci jako věnujeme dnes a denně. A i proto jsme letošní CFO Space, na který zvu všechny posluchače, i vás samozřejmě a vaše kolegy, dali podtitul Sjednocené plánování jako klíčový aspekt k vyššímu výkonu firmy. Protože to propojení těch dílčích oblastí do toho jednotného orchestru, který hezky ladí, je fakt z naší zkušenosti čím dál důležitější a i proto jsme letos pozvali na stage jednoho z našich zákazníků, aby odvyprávěl tu success story s tou modernizací a s tou digitální transformací, která takhle vlastně vyústila v to sjednocené plánování. Je to shodou okolností výrobní společnost, takže myslím si, že pokud dorazíte, tak určitě budete mít spousty inspirace. A já možná navážu na tu vaši odpověď. Říkala jste, každý má těch svých x excelíčků. Chápu to teda správně tak, že vaše plány a forecasty sestavujete v tuhle chvíli v Excelech, anebo máte něco moderního, sofistikovaného?
V našich podmínkách zatím dostačuje Excel, tím, že vlastně ještě před 3 rokama se plánovalo, jak jsem popisovala, stylem podíváme se z okna a nějak to vyjde. Excel nám zatím jako perfektně dostačuje, máme potom nějaký zobrazovací nástroje, jako je třeba Grafana, plánujeme nějaký zobrazování v Power BI a plánujeme i nějakou spolupráci, respektive nějaký vývoj na AI asistentech, kteří by třeba zvládli interpretovat nějaký základní data, ale pro naše potřeby a protože v tuto chvíli pořád uklízíme v baráku a procházíme, jestli jsou správně nastavené tarify, jestli jsou správně alokované náklady, jestli máme správně nastavený výpočet produktivity, tak by mi přišlo neefektivní si vymazlovat nějaký nástroj, když máme jakoby špatný ty základy. Nebo ne vyloženě špatný, ale je potřeba tam ještě hodně zapracovat.
Říkáte, že Excel dostačuje v tuhle chvíli pro vaše potřeby. Kde je podle vás ta hranice, kdy Excel ještě funguje a kdy už je potřeba robustnější systém?
V momentě, kdy už nám to nedává to, co potřebujeme a v momentě, kdy v podstatě už nedostačuje ten výstup pro nějaký další větší plány. To znamená, v momentě, kdy CFO už z toho nevytáhne dostatek informací a příběhu pro to, abychom se dobře rozhodovali a v momentě, kdy třeba už tam nejsme schopni zahrnout některé jemné nuance nástrojů, které už to v tuto chvíli dokáží, takže je to pro nás hudba budoucnosti, řekla bych v horizontu třeba 2-3 let, ale teďka ještě opravdu jakoby uklízíme na těch základech. A to chci udělat pořádně a pak si s tím pojďme hrát v nějakých detailech.
Vaše odpověď docela hezky ladí s tím, co jsem o vás kromě jiného četl. A to konkrétně, že vytváříte prostředí s tahem na branku a s energií a strukturou. A co to v praxi znamená?
No, v praxi to znamená to, že lidi vědí, co mají dělat, vědí, proč to mají dělat. A vědí, že existuje nějaká strategie a vědí, že jejich každodenní práce ji naplňuje. Protože co si třeba často všímám, že lidi jsou úplně oddělení a odpoutaní od nějakých plánů managementu nebo vedení. Pro ně je to prostě nějaká abstraktní věc toho, co chce firma dosáhnout. A podle mě je hrozně důležitý, aby skladník, uklízečka, kuchařka věděla, jak svou každodenní činností přispívá tomu, že se ten celek naplní. To znamená, lepší komunikace s těma lidma, lepší informovanost. Začala jsem napříč firmou posílat nějaký průběžný výsledky a informace, co se u nás děje. Aby ti lidi znali kontext a aby jim nebylo líto udělat něco navíc, aby věděli, že aktivita se cení a že se pod mým vedením neoceňuje poslušnost a bezchybnost, ale že se oceňuje i to, že občas člověk vyfailuje, ale zkouší věci posouvat v nějaké rozumné míře a zkouší do toho dávat kus své energie. Snažím se maximálně podporovat kohokoliv, kdo iniciativně s něčím přichází a má to hlavu a patu. A chci, aby lidi měli dobrý feeling z toho, že někam patří a že to tam je organizovaný. Myslím si, že jak tak na branku, tak energeticky zabíjí chaos a to, že lidi neví, co se děje, jak svou prací přispívají, začínají být zmatení a začínají cítit odpor k té práci, nedej bože, k nějaké iniciativě navíc. Takže za mě paradoxně struktura, která dá potom člověku nějakou jistotu toho, v jakým rámci se pohybuje a větší chuť třeba zkoušet i něco novýho. Protože v momentě, kdy nevím, kde jsem, kam jdu, tak se ztratím a začnu dělat jenom to nejmenší zlo, co se ode mě očekává.
Jo. A kdybyste se teda podívala na firmu a něco vás zneklidnilo, co by to bylo?
Když se na poradách říká něco jiného než kuchyňce, když se moc politikaří, když firma nemá strategii, když je mnoho dojmologie a chybí jakákoliv analýza a diagnoza stavu a když dáváme přemíru energie do něčeho, co považujeme za zkušenosti, ale je to jenom nějaká zkreslená naše představa o životě nebo o trhu a kdy vůbec jako nechallengeujeme naše bias a kdy prostě jedeme z podstaty. To, co se vždycky zkoušelo, nikdy to nefungovalo. Tento zákazník tohle z toho nechce, takže to nemá cenu nabízet. Tento produkt je na prd. A já se vždycky ptám, tyjo, a kam se ten produkt nabízel, jak se to podpořilo marketingově, udělal se při vývoji toho produktu nějaký jako průzkum, nebo si to tady někdo na koleni vymyslel a tak dále. To znamená zase znovu ten kontext.
A kde se teda podle vás láme výkon firmy? Je to spíš v lidech, v procesech nebo v samotném rozhodování?
Myslím si, že nejvíce je to o tom rozhodování. Tlačím všechny svoje lidi v managementu k tomu, aby rozhodovali pokud možno rychle, aby se snažili zbavit toho, že musí rozhodnout správně a rok zhromažďovali data a potom, když už teda se můžou rozhodnout, tak je to úplně pasé a irrelevantní.
To už je
o ničem. Takže snažím se, abychom rozhodovali rychle, třeba i špatně, ale abychom po cestě ty rozhodnutí opravovali a vylepšovali. A správný a špatný rozhodnutí samozřejmě potom dál se promítá do toho, jaký máte lidi ve firmě a jaký procesy máte nastavený. Ale v momentě, když špatně rozhodujete, pomalu rozhodujete, nebo nedej bože vůbec nerozhodujete a nějak to jako je a není, tak za mě máte odevzdaný lidi a procesy takový, aby to jako navenek vypadalo, že ta firma je řízená a přitom jakoby není.
Hmm. OK, a na závěr mě napadá jednoznačná otázka. A kdy podle vás firma roste skutečně zdravě? Jak to poznat?
No, firma za mě zdravě roste tehdy, když dokáže vyhodnocovat data z trhu, dokáže na ně adekvátně reagovat, doručovat hodnotu a zároveň být zisková. Myslím si, že roste v momentě, kdy přitahuje talenty, kdy je známá a kdy sebou nese něco, co ty lidi, jak zákazníky, tak zaměstnance přitahuje, protože často se říká, že lidi se rozhodují přece racionálně, ale málo který tvor je tak iracionální a emoční, jako jsme my lidi. Takže čím víc mi někdo říká něco o racionalitě a technice, tak tím víc říkám, kámo, tak ty seš mistr emoce číslo jedna a ani o tom nevíš, takže krása. Takže myslím si, že to je takovej soubor systému víry a správného směru a když ještě navíc jste obklopení dobrýma lidma, se kterými vás baví to táhnout, tak je to za mě jako krásná jízda.
Hmm. A to byla krásná myšlenka na závěr a já vám držím palce, aby se vám tohle všechno dařilo v celé stepě prosazovat, aktivovat a abyste i vy, i celá stepa rostly skutečně zdravě. Dámy a pánové, tohle byla Martina Antlová ze společnosti Stepa. Martino, moc děkuji za velmi zajímavý rozhovor.
Já děkuji za skvělé otázky a mějte se krásně.
Tak mějte se hezky a těším se na vás u další epizody.